Latvijas universitāte ministru kabinetam ir nosūtījusi priekšlikumus, lai turpmāk rektoru vēlēšanu lietu risinātu bez tiesas, noslēdzot administratīvo līgumu. Turpin universitātes prorektore Ina Druviete.
Mēs piedāvājam šajā lietā noslēgt administratīvo līgumu, par kuru saturu mēs ļoti ceram vienoties ar ministru kabinetu, kas ietvertu ministru kabineta apņemšanos apstiprināt Latvijas universitātes likumīgi ievēlēto rektoru Indriķu Muižnieku amatā, un Indriķis Muižnieks, kā arī Latvijas universitāte, atsauktu tiesā iesniegtās prasības, nepretendētu ne uz kompensācijām, ne uz morālā kaitējuma atlīdzību, un situācija tiktu atrisināta.
Administratīvā apgabaltiesa šonedēļ atzinusi, ka valdība var lemt arī par jaunu rektoru pienākumu izpildītāja iecelšanu, vienlaikus tiesa arī joprojām saglabājusi liegumu rīkot jaunas rektoru vēlēšanas līdz gala spriedumam. Savukārt izglītības ministre Ilga Šuplinska, komentējot tiesas jaunāko lēmumu, Latvijas radio jau norādīja, ka rektoru vietas izpildītāja pienākumus varēs atsākt pildīt Gvido Straube.
Tiesas lēmums nosaka to, ka valdības lēmums ir bijis šajā brīdī pareizs. Un tas, kādā veidā notikusi procedūra, laikam tomēr nav bijis īsti korekti. Tas nozīmē, ka no 1. decembra, kā ir paredzēts tiesas spriedumā, Gvido Straube būs rektora pienākuma izpildītājs. Ja jūs jautājat, kas notiks tālāk, Latvijas universitāte droši vien, ka turpinās savu ierasto studiju un pētniecības gaitu, savukārt tiesas procesa ierosinātāji nav ministru kabinets un valdība, tas ir jautājums tam, kas ir ierosinājis šo administratīvo tiesas procesu.
Latvijas universitāte pauda arī bažas, kā potenciālās tiesvedības var ilgt gadiem, un tas negatīvi ietekmē ne tikai konkrēto augstskolu, bet arī visas Latvijas augstākās izglītības attīstību. Situāciju plašāk vērtē augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra.
Man šķiet, ka tas, ko Latvijas universitāte piedāvā, tas ir, nu, tas vienkārši viņi piedāvā ministru kabinetam atkāpties no savas iepriekšējās pozīcijas un ļaut Indriķim Muižniekam darboties. Vai tas ir vienīgais risinājums? No šī gadījumā tomēr jāsaka, ka tieši raugoties kontekstā ar citām izglītības zinātnes ministrijas aktivitātēm, tātad ministru kabinets, ministrija, varbūt Saeimas izglītības zinātnes kultūras komisija, vai tie saskata kaut kādu reālu piedāvājumu, kā varētu notikties universitātes pārvaldības modeļa maiņa, un kas varētu būt arī saprotams un akceptējams pašas universitātes akadēmiskajai sabiedrībai. Ja šādi piedāvājumi nav, tad jau paliek faktiski nevis normatīvos aktos, bet personībā balstīt risinājumu, kas nozīmē, ka vai no gari tiesāšanās procesa vai atkāpšanās no savām ambīcijām, nu tādā strikti normatīvo aktu noteiktajos rāmjos, jeb ierakumos.
Jāatgādina, ka vasaras nogalē valdība pēc ilgām diskusijām neapstiprināja Indriķi Muižnieku rektora amatā, jo izglītības ministrijas ieskatā rektora vēlēšanās ir pārkāpts augstskolu likums. Sekojoši par rektora pienākumu izpildītāju tobrīd tika iecelts Gvido Straube, taču Muižnieks tiesā apstrīdēja viņam nelabvēlīgo valdības lēmumu, un tiesa arī lēma to apturēt, pēc kā Straube zaudēja rektora izpildītāju vietu un to ieņēma Muižnieks. Sintija Ambot, Latvijas radio.